Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անվտանգություն եւ առաջընթաց իշխող հանրապետականը վերջին ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերից հրապարակեց իր նախընտրական կարգախոսը։ Ներկուսակցական լարվածություն Մասիս քաղաքում 3-3-օյան բախում է տեղի ունեցել հանրապետականի կողմից վարկանիշային ընտրակարգով առաջադրված երկու թեկնածուների Մուրադ Մուրադյանի եւ Արայիկ Գրիգորյանի թիմակիցների միջև։ Ժառանգության շարքերում առկա տարաձայնություններն ի վերջո հասան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կուսակցության կապանի կառույցը պահանջում էր չգրանցել ժառանգության կողմից առաջադրված թեկնածուներին։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 26-ից 28 աշխատանքային այց կկատարի Բրյուսել, որտեղ հանդիպումներ կունենա Եվրամիության ղեկավարների հետ, փոխանցում է նախագահականի մամուլի ծառայությունը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Թբիլիսի այցի ժամանակ իր վրացի գործընկեր Գյորգի Քվիրիկաշվիլիի հետ պայմանավորվել է Վերին Լարսի ճանապարհին այլընտրանք գտնելու հարցում։ Այս մասին նա հայտնել է լրագրողների հետ զրույցում։ Փակագծերը դեռ չեն բացում, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք ինչպես Լարսի հարցի վերաբերյալ, այնպես էլ էներգետիկ միջանցքի, ասել է Կարապետյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է, որ մարտին այցելելու է Մոսկվա, որտեղ մտադիր է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Հասկանալի է, որ մեկ գիշերում հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել, սակայն մենք պետք է գործընթացը մեռյալ տեղից շարժենք, ասել է Մամեդյարովը։ Վիտալի Չուրկինի մահից հետո մակում Ռուսաստանի դեսպանի պաշտոնում նրան ժամանակավորապես կփոխարինի Պյոտր Իլիչևը, հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Գերմանիայի կանցլերի թեկնածու Մարտին Շուլցին կասկածում են ֆինանսական մեքենայությունների մեջ Եվրախորհրդարանի նախագահ աշխատելու ընթացքում։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցման փանցավորության դեմ պայքարի Եվրոպական գերատեսչությունն այժմ ստուգում է, թե արդյոք Շուլցին հասցեագրվող մեղադրանքները դրանք են կասկածելի նշանակումներ, չհիմնավորված պարգևատրություններ կարող են հիմք ծառայել պաշտոնական հետաքննության համար։ Մի խումբ հեղինակավոր լրագրողական կազմակերպություններ կոչ են անում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին քայլեր ձեռնարկել լրագրողների անվտանգությունն ապահովելու համար, մասնավորապես ստեղծել այնպիսի արդյունավետ մեխանիզմ, որը միջազգային օրենսդրության օգնությամբ կնվազեցնի լրագրողների մահվան վտանգն իրենց մասնագիտական պարտքը կատարելիս։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության տվյալներով միայն անցած տարի զոհվել է 78 լրագրող։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում լրագրողների սպանությունների հետաքննությունների միայն 3%-ն է ավարտվել մեղավորների դատավարությամբ։ Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարարությունը հայտարարել է, որ անօրինական միգրանտների զանգվածային և բռնի տեղահանում չի իրականացնի։ Նախարար Ջոն Քելին նշել է, որ նոր կարգը կգործի օրենքով, հարգելով մարդու իրավունքները։ Իրաքի կառավարական զորքերը Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիայի աջակցությամբ գրոհել են Մոսուլի արևմտյան շրջանները, իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորումից ազատագրել ինչպես քաղաքի արևմտյան բնակելի որոշ շրջաններ, այնպես էլ քաղաքի օդանավակայանը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի խորթի եղբայրը Քիմ Չոն Նամը սպանվել են նյարդերը պարալիզացնող գազով, այս մասին հաղորդել է Մալազիայի ոստիկանությունը, հիմնվելով դիակի դատաբժշկական փորձաքննության տվյալների վրա։ Քիմ Չոն Նամի վրա հարձակումը տեղի էր ունեցել Կուալա Լումպուրի օդանավակայանում, 4 մարդ ձերբակալված է, պաշտոնական Փենյանը հերքել է իր առնչությունը նրա սպանությանը։ Այսքան ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին մնացել է մոտ 37 օր։ Ընդամենը 2 օրից կմեկնարկի թեկնածուների գրանցման գործընթացը, քաղաքական ուժերը շարունակում են հստակեցնել իրենց նախընտրական մարտավարությունը։ Անցնող շաբաթներին ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած ուժերը հրապարակում էին նաեւ կարգախոսները, որոնցով ներկայանալու են հանրությանը։ Այս առումով առավել հետաքրքրական էր իշխող հանրապետականի պահվածքը, որը քաղաքական ուժերից ամենավերջինը ներկայացրեց իր նախընտրական կարգախոսը, անվտանգություն եւ առաջընթաց։ Օգտվելով առիթից, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը վերջին 10 տարիների ընթացքում հանրապետականների հնչեցրած նախընտրական կարգախոսներն է վերհիշել, փորձելով նաեւ համադրել, թե որքանով էին դրանք համահունչ ընտրություններին հաջորդած իրականությանը։
Առաջ Հայաստան, հավատանք, որ փոխենք դեպի ապահով Հայաստան, անվտանգություն եւ առաջընթաց։ Սրանք այն 4 նախընտրական կարգախոսներն են, որոնցով 2008 թվականից մինչեւ 2017-ը նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա ղեկավարած Իշխող Հանրապետականը ներկայացան հանրությանը։ Նախ 2008-ի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ Առաջ Հայաստան կարգախոսով, խոստանալով Հայաստանում վերջնականապես հաղթահարել գործազրկությունն ու աղքատությունը, օր առաջ բարելավել մարդու կյանքը, իսկ երկիրը դարձնել ավելի անվտանգ։ Երկու 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանն արդեն առաջարկում էր հավատալ, որ փոխեն, ընդգծելով, հավատալով հնարավոր է երկրում արմատական փոփոխությունների հասնել։ Այս կարգախոսը սուր հեգնանքով ընդունվեց ընդդիմադիրների կողմից, ովքեր հակադարձում էին, փոփոխությունների հասնելու համար նախ պետք է փոխել իշխանությունը։
Հավատանք, որ փոխենք մեզ ու մեր երկիրը։ Եթե չես հավատում քո պատգամավորին, ուրեմն դու պատգամավոր չունես։ Չես հավատում դատարանին, ուրեմն դատարան չունես։ Չես հավատում քո երկրին, ուրեմն երկիր չունես։
2013-ի նախագահական ընտրություններին Սերժ Սարգսյանն ընտրեց դեպի ապահով Հայաստան կարգախոսը, խոստանալով 2018-ին ապրելու ենք շատ ավելի լավ Հայաստանում։ Որպես նախընտրական խորհրդանիշ ընտրվեց կանաչ տերևը, իբրև գարնան եւ զարթոնքի վկայություն։
Հայաստանցիները ընտրեցին դեպի ապահով Հայաստան ճանապարհը։ Ես երջանիկ եմ հոպատ, որ այդ ճանապարհին լինելու են յուրաքանչյուր հայաստանցու կողքի։
2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետականը որդեգրեց անվտանգություն և առաջընթաց կարգախոսը։ Թե արդյոք անցած 9 տարիների ընթացքում Հանրապետականին հաջողվեց կյանքի կոչել սեփական կարգախոսները և երկրում առաջընթաց ապահովել, Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե իրենց հաջողվել է կայունություն ապահովել երկրում։
Դուք ընդունում եք, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում 300,000-ից ավելի մարդ արտագաղթել է երկրից։
Եթե դուք ուշադրություն դարձրեք Ֆրանսիայի արտագաղթը, Շվեյցարիայի արտագաղթը, տարբեր երկրների արտագաղթերը, դա պրոցես է, որ այդ արտագաղթով մարդիկ գնացել են եւ բավականին նորից ներգաղթ է եղել եւ նաեւ իրենց ֆինանսական հնարավորությունները կարողացել են օգտակարնել։
Բայց աղքատությունն էլ է աճել, այսինքն ձեր այդ կարգախոսը նախկինում չի աշխատել ապահով Հայաստանի, առաջ Հայաստանի։ Կարծես թե հետընթաց է արդենացրել հակառակը։
Ամեն ինչ պետք է տեսնեք համատեքստում։ Համենայնպես մենք ունենք, եթե դուք ասում եք այս տարիների ընթացքում մենք նորից Ադրիան դեպքերից հետո մենք ունենք հաղթանակած բանակ ներկայացնում։
Բայց նաև 800 հեկտարի կորուստ։
Ես խնդրում եմ այդ խոսքերի վրա մեկ ծանրանա, ամեն ինչ հարաբերական են դրան։
Միջդեր փորձագետ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն ընդգծում է, Սերժ Սարգսյանի եւ Հանրապետականի բոլոր այդ կարգախոսները իրականության հետ առնչություն չեն ունեցել, ավելին Հայաստանն այս տարիների ընթացքում հետընթաց է ապրել։
Ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանից 9 տարիների ընթացքում հեռացել է 355,000 մարդ, այսինքն դա նշանակում է, որ Հայաստանի բնակչությունը Սերժ Սարգսյանի եւ Հանրապետականի իշխանության այս տարիներին պակասել է 12-ից 13% մոտավորապես, աղքատությունը աճել է մոտ 10%, 800 հեկտար տարածք ենք կորցրել, եթե օգտագործեմ այս հանրապետականների բառապաշարը, ամայի տարածք։
Գյումրի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը նույնպես փաստում է, անցած տարիների խոստումները չեն կատարվել, ապահովության փոխարեն ունենք անապահով Հայաստան, առաջընթացի փոխարեն հետընթաց։
Ունեցել ենք բնակչության 11-12% արտագաղթ անցած 9 տարիների ընթացքում կոնե։ Գործազրկության աճը արձանագրվել։ Երկրի արտաքին փառքը աճել է 3.5 անգամ։ Կորցրել ենք 800 հեկտար հող առնվազն։ Բազմաթիվ զոհեր է ունեցել Հայաստանը այդ ճակատամարտում անցած տարվա։ Պարզվել է, որ 80-ականների զենքով են կռվում ինչ-որ։ Եվ այս հայտարարություններից հետո այս մարդիկ ելնում հայտարարում են, որ անվտանգություն են ապահովելու եւ առաջընթաց են ապահովելու։
Առաջ Հայաստանից եւ դեպի ապահով ապահով Հայաստանից հետո 2017-ի ընտրություններին ընդառաջ նախընտրական կարգախոսի հիմքում դնելով անվտանգություն բառը, իշխող հանրապետական նստ փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանի անուղակի կերպով ժողովրդին ասում է, թե հարևանությամբ թշնամի երկիր ունենք, վիճակը վտանգավոր է, հետևաբար շատ բան իշխանությունից պահանջել պետք չէ։
Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, ակնհայտ է սա, սրա մեջ որևէ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, բայց մյուս կողմից արդյոք սա պետք է պատճառ դառնա, որպեսզի ժողովրդավարությունը հերթական անգամ զոհաբերվի, այսպես ասեմ, թշնամու ջրաղացին ջուր լցնելու և ասելու, որ գիտեք, սարի հետևը թշնամին է նստած։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ վտանգավոր գաղափար է, և ես հակառակում եմ համոզված, որ Հայաստանը ուժեղ է ժողովրդավարությամբ, Հայաստանը ուժեղ է ժողովրդավարական ընտրություններով, և միակ բանը, որ մենք կարող ենք, կամ բաներից մեկը, որ մենք կարող ենք հակազդել օրը օրի տոտալիտար դարձող Ադրբեջանին, դա հենց մեր տարբերությունն է ժողովրդավարական իմաստով Ադրբեջանից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն այն ժամերին, երբ Երևանում հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանը վերհրապարակում էր իշխող քաղաքական ուժի նախընտրական կարգախոսը, անվտանգություն և առաջընթաց, նրա կուսակիցների միջև կատաղի բախում էր ծավալվել Երևանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա Մասիս քաղաքում։ Ներկուսակցական բախման պատճառը Արարատի մարզում վարկանիշային ընտրակարգով առաջադրված երկու հանրապետական թեկնածուների Արայիկ Գրիգորյանի և Մուրադ Մուրադյանի միջև ծագած լարվածություններ։ Դատելով Մասիսից ստացվող տեղեկություններից, թեկնածուները թեև նույն կուսակցության անդամներ են, սակայն արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ զբաղված են պոտենցիալ ընտրազանգվածը մեկը մյուսի հաշվին ընդլայնելու գործով։ Երևանյան մամուլում հայտնվող տեղեկությունների համաձայն նոր ընտրակարգի պատճառով հանրապետական թեկնածուների միջև ծագող լարվածություն առկա է Երևանի մի շարք շրջաններում եւս։ Առայժմ սակայն միայն Մասիսում է, որ այս հակամարտությունը բախումների է հանգեցրել։ Մասիսից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Քարոզարշավի մեկնարկին հաշված օրեր են մնացել, բայց Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում արդեն երում են նախընտրական կրքերը։ Հանրապետականի տարածքային ցուցակով առաջադրված երկու թեկնածուի, Արայիկ Գրիգորյանի և Մուրադ Մուրադյանի կողմնակիցների միջև երեկուշ երեկոյան ծեծկրտուք է եղել։ Ինչպես գրում է Մամուլը, Մուրադ Մուրադյանին բարկացրել է այն հանգամանքը, որ Արայիկ Գրիգորյանը խախտել է ներքին պայմանավորվածությունն ու սկսել է նախընտրական շտաբեր բացել իր գրասենյակների հարևանությամբ։ Այդպիսով նա հրահանգել է իր կողմնակիցներին և վերջիններս ծեծի են ենթարկել Գրիգորյանի նախընտրական շտաբի պետ Սամվել Հակոբյանին։ Ինքը Մուրադ Մուրադյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում հերքեց մասնակցությունն այս միջադեպին, նշելով, որ երեկ երեկոյան կնոջ հետ միասին Երևանում է եղել, խնջույքի մասնակցել և որ իր տարիքը թույլ չի տալիս նման կերպ գործել։
Լուրեր են տարածվում, որ մտել են շտաբ, ես ոնց հարցնեմ, ոչ մեկ չի մտել շտաբը, որը որ մերի չի տեղ, հիմա ասում են շտաբի մեջ էլ է, մարդիկ ասում են, որ երբեք չեն գնացել մտել շտաբ, ես մնացածը պարզեք ոստիկանությունից։
Մուրադյանը սակայն չհերքեց, որ Գրիգորյանի նախընտրական շտաբի տարածքում տեղի ունեցած միջադեպից հետո իր կողմնակիցներին բերման են ենթարկել ոստիկանություն, բայց թե քանի հոգու և ինչ մեղադրանքով չգիտի, ավելին նա նշում է, ծեծված անձին այս դեպքում Սամվել Հակոբյանին ճանաչում է դեռ մանկուց։ Մուրադյանի խոսքով նախկինում ինքնու Արայիկ Գրիգորյանը եւս շատ ջերմ հարաբերություններ են ունեցել, բայց հիմա դրանք զրոյական են։ Ինչ վերաբերում է նախընտրական պայմանավորվածությունը խախտելուն, ապա թեկնածու նստեյության չի բացառում, որ հանրապետական կուսակցության ներսում նման որոշում է եղել։
Խախտվել ամեն ձև այդ պայմանավորվածությունը արդեն չկա։
Այսինքն եղել է սկզբանե այդպիսի պայմանավորվածություն։
Դե դուք եք ասում։
Ես ձեզ հարցնում եմ, եղել է թե ոչ, որ ասում եք խախտվել է։
Սա այս ընտրատարածքի պատգամավորը ես եմ մեծամասնական եղել և առաջադրվել եմ իմ ընտրատարածքը։ Ես որից եմ միտեղ դեռ բան չեմ արել, շտաբ չեմ բացել, բայց որ ասես գնաց, ես էլ շատ դեռ կգնամ, շտաբներ կբացեմ։
Մենք այցելեցինք նաև Արայիկ Գրիգորյանի շտաբ, այնտեղ, որտեղ տեղի էր ունեցել միջադեպը, դռները փակ էին, իսկ ներսի լույսերը Երևանից դեռ վառ։ Քաղաքի մեկ այլ հատվածում գտնվող շտաբում նախ հերքեցին, թե դա Գրիգորյանի կողմնակիցների հավաքատեղին է, ապա նշեցին, որ այդ տարածքը բացվել է երկու օր առաջ, որտեղ մարդիկ հավաքվում են ու քննարկում են նախընտրական հարցերը։
Դուք Արայիկ Գրիգորյանի կողմնակիցներից եք։
Այո։
Այստեղ բոլոր հավաքված մարդիկ։
Այո։
Տեղյակ չեք, որ ձեր կուսակցության ներկաներին ծեծում են։
Թեթև լսել են։
Թեթև ինչ եք լսել։
Թեթև լսել ենք, որ 40 հոգով մի հոգու արձակվել են և ասենք Ծեցել են, հա։
Իսկ պատճառը ի՞նչն է եղել, գիտեք։
Այ ազնվորեն եմ ասում, չգիտեմ։
Ազատությունը փորձեց միջադեպի մասի մանրամասներ ճշտել անձամբ Արայիկ Գրիգորյանից, բայց նրա հեռախոսն անջատված էր։ Հանրապետական այս թեկնածուն նաև Արարատի նորանշանակ Մարսպետի եղբայրն է, զանգահարեցինք նաև Մարսպետին։
3-3-ը մասից քաղաքում միջադեպ է եղել, նրա կողմնակիցներին ծեցի են ենթարկել Մուրադ Մուրադյանի կողմնակիցները։
Դուք ինչի եք շտապում։ Ես ձեզ ասացի, որ ես հեռախոսով ինտերվյու չեմ տալիս։ Այո, 3 դեպք է եղել, դրանով զբաղվում են իրավապահ մարմինները։ Հարցրեք իրավապահ մարմիններից, երբ որ հստակություն կլինի, ձեզ կտեղեկացնեմ, շնորհակալություն։
Դա ճիշտ է, պարոն Գրիգորյան, որ ձեր կողմը։
Մարսպետ Արամայիս Գրիգորյանն անջատեց հեռախոսը, իսկ ահա հանրապետական Մուրադյանը նախընտրական թեժ կրքերի բորբոքման մեջ մեղադրում է ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետ Սևան Քոչարյանին, նշելով, որ վերջին 1.5 ամսում մարզում առաջացած լարված իրավիճակի համար հենց նա է պատասխանատու։
Բայց որ լարվածությունը կա, ինչի մասն է խոսքը։
Ինչի՞ է գալիս այդ լարվածը։
Եվ չեմ անում, գնացեք հարցրեք, ոստիկանապետը թող բանան, իրան հարցրեք։
Դուք իրեն մեղադրում եք այս լարվածությունը առաջացնելու մեջ։ Այսինքն ինքն է հրահրել
այդ։ Ես չեմ ասում, ով է հրահրել, ու չի գնացեք թող բան, եթե վեճ է եղել բանը, թող զրոյից իմացեք ով է մեղավոր այս ամենի մեջ։ Ես երբեք չեմ ասում, որ մեկը միած վեճ սարքի բանաց, ասեմ հանգիստ խաղաղ թող ընտրությունները անցնի։
Այս մեղադրանքների առնչությամբ ազատությունը զրուցեց նաև Սևան Քոչարյանի հետ, որը մեզ այդ հեռախոսազրույցում նշեց.
Մուրադ Մուրադյանը ձեզ է մեղադրում, նշելով, որ դուք եք հրահրել, դուք եք տեղյակ, թե ինչ բախումներ են տեղի ունենում։
Ես չգիտեմ Մուրադ Մուրադյանը, պարոն Մուրադյանը ինչ է ագրել, ես ընդհանրապես չեմ էլ հետևել այդ դրատվականին։ Ես իմ գործառույթներն եմ կատարում օրենքով սահմանված կարգով։ Ես հարցերը խնդրում եմ լրատվական բարարության։
Իսկ տեղյակ եք բախման իրական պատճառը որն է եղել։
Ես խնդրում եմ ձեզ բոլոր հարցերը դինեք մեզ լրատվական բարարության։
Ոստիկանության լրատվության բաժնից ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ դեպքի առնչությամբ տարվում է հետաքննություն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նկատենք, որ վարկանիշային ընդրակարգի ներդրման պատճառով ծագած ներկուսակցական լարվածությունը կարծես դառնում է 2017-ի ընտրությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը։ Նախկին ընտրությունների ժամանակ իշխող քաղաքական ուժը մեծամասնական ընտրատարածքներում մեկ միասնական թեկնածու էր ունենում, որին էլ ծառայեցվում էին հանրապետականի տնօրինած մարդկային, վարչական և ֆինանսական ռեսուրսները։ Վարկանիշային քվեարկության պայմաններում իրադրությունը բարդանում է, նույն ընտրատարածքում բազմաթիվ կուսակից թեկնածուներ են հայտ գալիս, որոնք, ինչպես տեսանք, Մասիսի պարագայում միմյանց նկատմամբ առանձնապես ջերմ զգացմունքներ չեն տածում։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Մասիսի դեպքերը ապրիլի 2-ի ընտրություններից առաջ կարող են նախադեպ դառնալ գոնե հանրապետականի համար։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Իշխող հանրապետականն անընդունելի է համարում այն միջադեպը, որը տեղի է ունեցել Մասիսում կուսակցության ցուցակով առաջադրված երկու պատգամավորության թեկնածուների միջև։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասում է, միջադեպը քննության առարկա կդառնա կուսակցությունում եւ կհարթվի։
Երևույթը որպես այդպիսին անընդունելի է մեզ համար, սակայն քարոշչության ընթացքում սովորաբար ներդրերը հաճախ տեղի են տալիս, անկախ նրանից, որ խմբակցության անդամ են պատգամավորության թեկնածուները, որ կուսակցության անդամ են, բայց միանշանակ դա մեզ համար անընդունելի է։ Ես կարծում եմ, որ հարցը քննարկման առարկա կդառնա և կարծում եմ, որ նմանատիպ երևույթները վերջ կտրվի։
Գագիկ Մելիքյանն ասում է, ինքն անձամբ խոսել է իրենց համապետական ցուցակում 114-րդ տեղը զբաղեցնող Արայիկ Գրիգորյանի և 121-րդ տեղը զբաղեցնող Մուրադ Մուրադյանի հետ։ Նրանք պատգամավորներ են նաև այս 5-րդ գումարման ազգային ժողովում։
Ես չեմ կարծում, որ նրանց մեջ լուրջ միջադեպեր կգրանցվեն, լուրջ միջադեպ եղել է, նրանք երկուսն էլ ընդունեն, որ այն ինչ տեղի է ունեցել քարոշչության ընթացքում տարբեր շտաբների անդամների միջև, կարծում եմ, որ իրենք նույնպես համարում են անընդունելի և իրենց գործընկերներին կորդորեն, որ նմանատիպ երևույթներից զերծ մնան։
Մասիսում տեղի ունեցած այս բախումը Գագիկ Մելիքյանը չի համարում տարածքային բաց ցուցակների, այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգի ներդրման արդյունք։ Մինչ այս, սակայն, նկատենք, որ հնչում էր քննադատություն, թե ռեյտինգային ցուցակները եւ նույն տարածքում ազդեցություն ունեցող մի քանի անձանց առաջադրումը կարող է սրել իրավիճակն ու հանգեցնել բախումների։
Պատճառը համենայն դեպս դա չէ։ Ուղղակի երիտասարդներ, որոնք այդ պահին իրար չեն կարողացել հասկանան։ Կարծում եմ, որ նրանք արդեն հարթել են այդ միջադեպը իրար միջև եւ կարծում եմ, որ նրանք նույն ձևով կշարունակեն իրենց կարողությունը նորմալ քաղաքակիր ձևով եւ նման միջադեպերից կաշխատեն հեռու մնալ։
Իշխանության հետ մաս կազմող դաշնակցության համար այս միջադեպն անակնկալ չէր։ Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցությունն ու ներկայացրած ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանը երկու հանրապետականների բախումը հենց այսպես կոչված ռեյտինգային ցուցակների հետ է կապում։
Ռեյտինգային թեկնածուների ամեն մեկի բերած ձայնը ընդհանուր գումարը մեծացնելու է։ Սա է եղել դրամաբանությունը, բայց քանի որ ամեն մեկը այդպես չի մտածում գումարի համար, այլ ընդհանուր գումարը մեծանալու, մտածում կոնկրետ ինքը անցնում է թե չի անցնում։ Կոնկրետ ինքը որպես անձ այդ տարածքում դառնում է թիվ 1-ը, թե ոչ։ Որտեվ դրամաբանությունը մինչև մի ընտրակարգիր են ա եղել, որ այսպես օլիգարխական շրջաններ են առաջացել, ֆեոդալական շրջաններ են առաջացել, որ այդ տարածքը նայողը այսինչ մեկն է։ Բա հանգարց եթե այսինչ մեկ այդ տարածքը նայում է ու հանգարց պակաս ձայն բերի, սա կլինի խայտառակություն, չէ՞։ Այո, այսինքն այնտեղ առաջնորդ փոխելու, ֆեոդալ փոխելու խնդիր կարող է առաջանալ։ Այսինքն այդ իներցիան դեռևս գործում է։
Շապթեշ պայքար, այսինքն սա դեռ առաջին բաներն են
նա։ Այո, սա դեռ առաջինն են, մենք ենթադրում ենք, որ այդ պայքարը տեղի։
Ռուստամյանի խոսքով իրենք ի սկզբանե դեմ էին ռեյտինգային այս համակարգին, սակայն ի վերջո գնացին փողզիջման։
Սա մեր սրտով չի, սա կոմպրոմիսի արդյունք է, որովհետև այս ընդունելով մենք լուծել ենք բազմաթիվ այլ կարևոր հարցեր։ Ես վստահ եմ, որ ասում եմ, առաջի հացը ինչպես եւ սերը միշտ կուտ է գնում, հիմա այս առաջի քայլն է, կարող է մի քիչ լավ չստացվի այդ մասով, սխալներ լինեն, բայց ես վստահ եմ, որ կշտկվի սա, հաջորդ ընտրություններում հաստատ այս ռեյտինգայինի այս ձևը կվերանայվի։
Այստեղ կուտ չի գնա, ընդհանրապես ընտրական process, ընտրական
այդ մասով, ռեյտինգայինի մասով կուտ կգնա, բայց ընդհանուր հացը կթխվի։
Անդիմադիր պատգամավոր նախկին վարչապետ եւ ազատ դեմոկրատների վարչապետության թեկնածու Հրանտ Բագրատյանն ասում է, համամասնականի անվան տակ գործ ունենք ամբողջովին մեծամասնական ընտրակարգի հետ։
Իշխանությունը պարզապես խնդիր ունի այսօր իր մեջ եւ ընդդիմության նույնիսկ ընդդիմությունից չի վախենում։
Բագրատյանը կարծում է, առաջիկայում էլ նման միջադեպեր կլինեն այն վայրերում, որտեղ իշխող ուժի թեկնածուները չկարողանան միմյանց միջև կիսել ընտրատարածքը։
Սա այդ ընտրական օրենսգրքի կրախն է, արդեն կրախ է, ընտրական օրենսգրքը չի աշխատում, աշխատում է պայմանավորվածությունը, կոնվենցիոնալիզմը, աշխատում է, ոնց որ ասում են, ադաթը, տրամադրվածը, շարիատն է աշխատում, ադաթը, պայմանավորվածությունը, կոնվենցիոնալիզմը, ոչ թե օրենքը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով անդրադառնալ վարկանիշային ընտրակարգին, այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Շիրակի մարզում վարկանիշային ընտրակարգով առաջադրված եւ տեղում վարչական ու ֆինանսական լծակների տիրապետող թեկնածուների պակաս չկա, խոսքը հատկապես հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի հիման վրա ստեղծված Ծառուկյան դաշինքի մասին է, որոնք Շիրակի մարզում վերջին 10 տարիներին բավական համար պայքարի մեջ են մտնում գրեթե բոլոր ընտրությունների ժամանակ։ Լսենք Սաթենիկ Գազվանցյանին։
Հանրապետական է Շիրակի մարզում տարածքային ցուցակով 13 թեկնածու է առաջադրել, նրանց մեջ կան մի քանի կառույցների ղեկավարներ, օրինակ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Գյումրիի մասնաճյուղի տնօրենը, Գյումրի կայարանի տնօրենը, տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղի տնօրենը, մարզի կրթության վարչության պետը, նաև մի քանի համայնքապետեր։ Իդեպ, երկու շաբաթ առաջ Ախուրիկում կայացած դիմադրություններում հանրապետականի տարածքային ցուցակում ընդգրկված Ախուրիկի համայնքապետը պարտ տվեց անկուսակցական հակառակորդին։ Հանրապետականի ցուցակում ընդգրկվել է նաև ազգային ժողովի 4 պատգամավոր, երկուսը հանրապետական եւ երկուսն էլ այժմ անկուսակցական, նախկին ԲՀԿ-ականներ։ Հանրապետականի ցուցակում ընդգրկված 3 պատգամավորները տարիներ առաջ մեկը մյուսի ձեռքից տարել կամ փորձել է տանել պատգամավորական մանդատը։ Հանրապետականի հնաբնակներից Սուքիա Սավետիսյանի ձեռքից 2007-ին պատգամավորի մանդատը տարավ քաղաքականություն նոր մտած Մարտուն Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովի վերջին ընտրություններին արդեն ԲՀԿ-ական դարձած Մարտուն Գրիգորյանի ձեռքից փորձում էր մանդատը տանել հանրապետական Արման Սահակյանը, բայց պարտվեց։ Վերջինս պատգամավոր ընտրվեց այլ ընտրատարածքում արտահերտ ընտրությունների արդյունքում։ Իրար դեմ թեժ պայքար տարած երբեմնի մրցակիցները հիմա հանրապետականի նույն ցուցակում են։ Ինչպես են հենց իրենք, Սուքիա Սավետիսյանն ու Մարտուն Գրիգորյանը վերաբերվում նախկին մրցակիցներից նույն կուսակցության տարածքային ցուցակում ընդգրկվելուն։
Որևիցե ընդրությունից հետո մենք որևիցե մեկս մյուսիս հետ չենք ունեցել, ուրեմն այդպես հետընդրական, այսպես ասեմ, նեղեցածության խնդիրը մենք համագործակցել ենք միշտ անկախ նրանից, թե եղել ենք նույն թիմում, թե տարբեր թիմերում, եւ քանի որ այդ նեղեցածությունը չի լինի, եւ բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ ընդրությունը ընդամենը մի պայ է, որ անցնում գնում է, ճիշտը ապագային նայելն է, դրա համար մեր մեջ նմանատիպ նստված կազմ են ոչ մեկի մեջ չկա, եւ մենք հիմա էլ եմ ասում, աշխատելու ենք, որ միասնական կարողանանք ապահովել մեր թիմի, այսպես ասեմ, առավելագույն ցայները Շիրակի մարզում եւ հատկապես Գյումրի քաղաքում։
Նախկին մրցակիցները, այսօր թիմակիցները, ամեն դեպքում էլի այս պայտրությամբ էլ մենք համարվում ենք մրցակիցներ, ճիշտ է, նույն կուսակցության ռեյտինգային ցուցակում ենք մենք, բայց ամեն դեպքում էլի մրցակցություն է համ թիմի մեջ, համ թիմի ստուս։
Արման Սահակյանի հետ զրուցել մեզ այդպես էլ չհաջողվեց։ Հանրապետականը տարածքային ցուցակում է ընդգրկել նաև Շիրակի նախկին մարզպետ գեներալ Ֆելիքս Ցոլակյանին։ Հարցրեցինք, ինչպես է փորձելու ցայներ տանել ընտրական գործընթացներում հարուստ փորձ ունեցող մրցակիցներից։
Նորմալ եմ նայում մրցակցությանը, չեմ տեսնում խանգարող որևէ հանգամանք, նաև չեմ զգում, որ ամեն մարդ փորձելու է տանի այն, ինչ որ ունի։ Ես էլ եմ փորձելու, որ իրենք նծել ես, ոչ մի տարբերություն, տանել հենց այնները, որոնք որ մարդիկ ազատ են իրանց գործողությունների մեջ, ասեմ, եթե չեն էլ մտածեն, որ ազատ են, թող մտածեն անպայման, որ ազատ են։
Հաշվի առնելով համապետական ընտրությունների արդյունքները, ըստ որոնց Հանրապետականը Գյումրիում գրեթե միշտ պարտվել է, արդյոք հաշվի առել են այդ հանգամանքը տարածքային թեկնածուները, ընդգրկվելով հենց իշխող կուսակցության ցուցակում։
Առաջարկությունը ցուցակ ընդգրկվելու։
Այո, առաջարկությունը եղել Հանրապետական կուսակցության կողմից։
Միանգամից համաձայնել եք պարոն Ցոլակյան, թե երկ մտել եք։
Գիտեք, երկ մտելու բան չկա այստեղ, չեմ ուզում շատ բացատրեմ, մյուսներին բան ասեմ, բայց ես համատել եմ բոլորը իրար հետ, համատության մեջ այլտեղ չէի կարող գնել։ Ես անկուսակցական եմ, գիտեք, դրա համար եմ ասում սա, այլտեղ չէի կարող գնել։ Եվ այդ համատությունը յոգուտ Հանրապետական կուսակցության եղել։
Իսկ որ կուսակցությունը կամ որ տաշինք ունի այսօր վարկանիշ, եթե այդպես ենք նայում, այսօր ոչ մեկն է վարկանիշ չունեն, ոչ մեկն էլ ժողովրդի մոտ այդ վստահությունը կամ չգիտեմ ինչը չկա։ Վստահությունը հիմնականում պայմանավորված է անձերով, թեկնածուներով, որ մարդը որ թեկնածուին է վստահելու, որպես պատգամավոր, ապագա պատգամավոր, որը ունի հնարավորություն իր թիմի հետ միասին ինչ-որ բան ժողովրդի համար կամ քաղաքի կամ մարզի գյուղերի համար անելու։
Գյումրին ոչ ընդդիմադիր է, ոչ էլ ոչ իշխանական է։ Գյումրին մի քաղաք է, որտեղ կան հիմնախնդիրներ չլուծված, որտեղ կա բարձր գործազրկություն, որտեղ աղքատության մակարդակը ամենաբարձրն է Հայաստանում, և մեր ժողովուրդը փորձել է համապետական ընտրությունների ժամանակ իրենց այս խնդիրները ընտրությունների միջոցով արդարացնել։
Ի դեպ, Հանրապետականի նախընտրական մարզային շտաբը այս ընտրություններում համակարգելու է Սամվել Նիկոյանը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան և կրկին խոսենք ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ներսում առկա տարաձայնությունների մասին, այս անգամ ժառանգության մասին է խոսքը։ Կուսակցությունը, հիշեցնեմ, որոշեց ապրիլի 2-ին ընտրություններին մասնակցել Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի համախմբում կուսակցության կողմից ստեղծված դաշինքի կազմում։ Այս որոշումը կուսակցության ներսում բուռն քննարկումների պատճառ դարձավ։ Դաշինքի ձևավորումից հետո ժառանգությունը լքեց կուսակցության հնաբնակներից մեկը, Զարուհի Փոստանջյանը, իսկ ժառանգության տեղական կառույցներից սկսեցին կարծիքներ հնչել, որ Օհանյան-Օսկանյան դաշինքին միանալու մասին որոշումը կուսակցական ղեկավար մարմինները կատարել են մի իրավիճակում, երբ իրենք իսկ զուրկ են լեգիտիմությունից։ Այս հարցն այն աստիճանի սրվեց, որ այսօր խնդիրը պաշտոնապես քննում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Լսենք Աստղ Բեդևյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց ժառանգության պատգամավորության թեկնածուներին չգրանցելու կապանի կառույցի անդամների և համակիրների դիմումը։
Կուսակցության մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշման իրավաչափությունը որոշելու հարցը չի հանդիսանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի իրավասության առարկա։
Դիմումատուների կարծիքով ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու որոշում կայացրած ժառանգության գործնեության ժամկետն ավարտվել է, ուստի այն լեգիտիմ չէ։ Ժառանգության կանոնադրության համաձայն կուսակցության վարչությունն ընտրվում է համագումարի ժամանակ։ ժամանակ, իսկ կուսակցության հերթական համագումարը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան 2 տարին 1 անգամ։ Ժառանգությունը վերջին անգամ ԿՀ դիմացների խոսքով համագումարը անցկացրել 2014 թվականի հունիսի 28-ին։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինկով ընտրություններին մասնակցելու հայտարարությունը որոշ ժառանգականների մոտ վրդովմունք էր առաջացրել։ Այդ պատճառով կուսակցությունը լքեց նաև Զարուհի Փոստանջանը։ Դիմումատուներից այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էր Կապանի կառույցի պատասխանատուներից Աննա Հակոբյանը։
Մենք շատ լավ հիշում ենք, թե ինչպես է մեր առաջնորդը Ռաֆ Հովանիսյանը հենց ինքը ասել է, ընդունել է, որ Սերյան Օհանյանը հանցագործ է, որ այսինչ նախարարը այսինչ հարցում խնդիրներ է ստեղծել, ազգադավ գործնություն ունեն եւ այլն, հիմա ոնց է ստացվել, որ այդ աշինքը ձևավորվեց։ Ու մեր ժողովուրդը եկան եզրակացությամբ, մեր կառույցի ակտիվը ու անդամները, որ մենք պետք է գրությունն ուղարկենք։ Բայց ինչու հենց այդպես, հենց առանձին գնայինք։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը պնդեց.
Որևէ պատճառ չեմ տեսնում, որպեսզի ժառանգության որոշումը չեղյալ հայտարարվի, որտեղ դա խորհրդի որոշումն է։ Ասեմ, համագումարի հետ սա բացարձակ կապ չունի, որտեղ կուսակցության կանոնադրության համաձայն խորհուրդը իրավազոր է ընդունել նմանատիպ որոշում, ինչպիսին է ընտրություններին մասնակցել, եւ ցուցակի հետ կապված, եւ անվան հետ կապված, եւ մասնակցության ձևաչափի հետ կապված։
Աննա Հակոբյանը կարծում է, Դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու սխալ որոշման արդյունքները ժառանգություն ընտրությունների արդյունքներով կզգա, քիչ ձայներ կստանա։ Հակոբյանն ավելի վաղ ազատությանը տեղեկացրել էր առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին չի աշխատելու ընդդիմադիր կուսակցության համար։
Ես կցանկանայի, որ իրականում այն ինչ որ ժառանգությունը միջև հիմա ինքն իրենից ներկայացրել է, այդ ձևով հենց մնար, այդ ձևաչափի մեջ, հաստատ եմ ասում, ավելի մեծ արդյունքներ կունենար, քան այս Դաշինքի մեջ։ Ես կոնկրետ իմ տարածքում արդեն գիտեմ, թե ինչպիսին է կլինի պատկերը, որովհետև ժողովուրդը մոտենում են ու հարցնում են, բայց ինչու, խի, ինչի եք դուք էլ մեզ խաբել, ինչի էսպես եղա, ինչպես։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա որոշումից գոհ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, ներկուսակցական տարակարծությունները չեն ազդի ժառանգության վարկանիշի վրա։
Իրականության մեջ պետք է բարձրացնի, որ այդպիսի այնքան ժողովրդավարական կուսակցություն է, որ հերիք չէ մամուլով է քննարկում, մի հատ էլ որոշումը գալիս է նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինչ որ գողոքելու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ ժառանգության ներսում խմորումներ են, հանրապետականի տեխնացուներն էլ անվտանգություն եւ առաջընթաց կարգախոսի ներքո միմյանց դեմ են պայքարում ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած եւս մեկ քաղաքական ուժ՝ Հայազգային կոնգրեսը ընտրել է խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսը։ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը որպես նախընտրական ծրագրի առանցքային թեմա ընտրած կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքն անցած շաբաթ հրապարակեց իր նախընտրական ցուցակը։ Դաշինքի ներկայացուցիչներն ի դեպ նկատում են, որ թեև քարոզ արշավը պաշտոնապես դեռ չի մեկնարկել, այնուհանդերձ իշխող կուսակցության որոշ տեխնացուների կողմից հնչեցվող աննախադեպ առատ ընդրակաշարքի խոստումներն արդեն իսկ առկա են, Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրատարածքներում կեղծիքներ կատարելու հնարավորությունը քիչ հավանական է տեսախցիկների եւ ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակման շնորհիվ։ Փոխարենը, ըստ Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի, իշխանությունը սկսել է այլ մեխանիզմներ մշակել իրավիճակը վերահսկելու համար։ Զուրաբյանի խոսքով ընտրակաշարքի չափի օրեցօր բարձրացումը հենց այդ մասին է վկայում։
Հիմա իրենք հասկանում են, որ այդ արդյունքը երաշխավորված չի եւ խնդրի լուծման միակ տարբերակը դա ընտրակաշարքն է, ընդ որում քանի որ պետք է երաշխավորված արդյունք, մենք հիմա տեսնում ենք, որ այդ ընտրակաշարքի չափը բարձրացել է։ Այսինքն այդ խոսակցությունը արդեն դարձել է բոլորի բաց խոսակցության առարկա եւ ռեկորդակիրը ես լսել եմ արդեն $100-ի մասին, Քանաքերզը Իթունի այդ կողմերում Միրան Պողոսյանի կողմից խոստացած կաշարքներին։ Ուզում ասեմ, այդ շուկան բարգավաճում է։
Տարիների ընթացքում ընտրակաշարքին սովորած ժողովուրդը, որը Զուրաբյանի գնահատմամբ գուցե այսօր հասարակության 50-60%-ն է կազմում, գոնե այս ընտրությունների միջոցով պետք է ռեաբիլիտացիայի ենթարկվի։ Հակփող նախագահի պնդմամբ այս ընտրություններում հենց կաշարքով ստացած ձայներն են վճռորոշ դեր ունենալու։
Այն հասարակությունը, որտեղ գնում է ընտրակաշարքի պրակտիկա, այդ հասարակությունները ըստ էության գնում են դեպի, ինչ ասեմ, թեր զարգացում, դեպի կոռուպցիա, դեպի աղքատություն։
Նախորդ ընտրություններին ոչ մի ձայն հանցավոր ռեժիմին կարգախոսով առաջնորդվող ՀԱԿ-ն այսօր ընտրություններին գնում է խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կոչով, շարունակելով պնդել, որ օրակարգի առաջին հարցը հենց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն է։ Դիտարկմանը, թե արդյոք իշխանապողությունն այլևս առաջնային խնդիր չէ, Զուրաբյանը պատասխանեց, որ շարունակում են պայքարել այդ ուղղությամբ, սակայն կարևորում են գնահատել, ճիշտ ձևակերպել այս պահին երկրի հիմնական մարտահրավերները։
Իշխանապողությունը, ավազակապետության դեմ պայքարը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, դա ձեր տունը բարելավելու ուղղակի կարիքն է։ Դուք պետք է ձեր տունը բարելավեք։ Այդ ձեր գլխավոր նպատակն է, բայց երբ որ մարտը սկսել է, դուք արդեն ժամանակ չունեք։
Ուշադրություն հրավիրելով վերջին տարիներին Հայաստանի և Ադրբեջանի սպառազինությունների աճին, Զուրաբյանը ընդգծեց. «Այսօր Հայաստանը 8 անգամ զիջում է հակառակորդին, և այս պահին սպառազինությունների մրցավազքը ոչ մի դրական արդյունքի չի հանգեցնելու»։
Հրդեհը, ասում եմ նորից, մոտեցել է մեր տանը։ Ով չի հասկանում դա, ես չգիտեմ, այդ մարդիկ պատասխանատվություն են արդեն կրում մեր ապագայի համար, մեր ազգային շահերի համար։ Հիմա ասում ենք, պետք է արդ անել են, ինչ որ մենք 90 թվականներին ասում էինք, մեր ռազմիդաշտում ձեռք բերած հաղթանակը ամրապնդել միջազգային խաղաղության պայմանագրով, պետք է հասնել խաղաղության պայմանագրի, պահպանել մեր վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի, Քելբաջարի, Լաչինի նկատմամբ և բացել բոլոր կոմունիկացիաները, ստեղծել ռեգիոնում խաղաղ իրավիճակ, զարգացնել մեր հարաբերությունները Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ, և դա մենք համարում ենք հնարավոր։
Զուրաբյանը ընդունում է, իրենց խաղաղության ծրագիրը ռիսկային է, հաշվի առնելով, թե ինչ ուղղությամբ է այսօր ընթանում պաշտոնական կարուսչությունը, երբ մի կողմից ազգ բանակ են կառուցում, մյուս կողմից, ըստ Զուրաբյանի, կեղծ նացիոնալիզմի կոչեր հնչում։
Մեզ փորձում են էլ պարտվողական ներկայացնել, էլ թուլացնող ներկայացնել, ամեն ինչ ուղղվում է մեր դեմ այսօր։ Շատ ռիսկային է, ես չգիտեմ խաղաղության ծրագիրը կաշխատի, թե չի աշխատի։
Չեն բացառում, այս ծրագրով գուցե ազգային ժողովում չհայտնվեն, և նույն ժամանակ շռնդարից հաղթանակի սպասելիքներ ունեն։
Վստահ եղեք, որ եթե պարլամենտում չհայտնվեն, դա մեզ համար բացառապես ողբերգություն չի լինի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզ արշավի պաշտոնական մեկնարկին հաշվածօր են մնացել, եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գրանցումների փուլում որևէ անակնկալ չարձանագրվի, ապա մարտի սկզբից արդեն նախ ընտրական արշավում կներգրավվի թվով 9 քաղաքական ուժ, 5 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանը կուսակցությունների ու դաշինքների ներկայացուցիչներից փորձել է պարզել, ինչ կարող են ակնկալել ընտրողները ապագա Քարոզ արշավից։
Ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած 9 ուժերն ու դաշինքները հստակեցնում են, թե մարտի 5-ին մեկնարկող Քարոզ արշավին ովքեր կլինեն առաջին գծում։ Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ կգլխավորի իր ազգան վամպ կոչված դաշինքի Քարոզ արշավը, տեղեկացանք Ծառուկյանի խոսնակի Վետա Տոնոյանից։
Վստահաբար կարող եմ ասել, որ պարոն Ծառուկյանը անձամբ հանրապետության բազմաթիվ մեծ ու փոքր բնակավայրերում հանդիպումների է մասնակցելու, հանդիպելու է բնակիչների հետ, ինչպես նաև պարոն Ծառուկյանի հետ զուգահեռ դաշինքի կազմում ընդգրկված քաղաքական այլ գործիչներ քարոզչական խմբերով շրջելու են մարզերում և ներկայացնելու են դաշինքի ծրագիրը։
Քարոզ արշավին կմասնակցի նաև կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի առաջին համարը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Խաղաղություն, բարիդրացիություն և հաշտություն դրույթներից բացի դաշինքը կանդրադառնա նաև իրենց մյուս ծրագրերին՝ կոռուպցիայի վերացումից մինչև մենաշնորների կազմակերպում։
Քարոզ արշավի այդ դետալները դեռ մշակված չեն, բայց որ ինքը Քարոզ արշավին կմասնակցի, ես մի ոպե չեմ հասկանում։
Ապրիլի 2-ին պատրաստվող Իշխող Հանրապետականի ցուցակի առաջին դեմքը Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ևս կմասնակցի Քարոզ արշավին։ Պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի խոսքով Քարոզ արշավը կսկսեն բոլոր մարզերում միաժամանակ, դրանում կընդգրկվեն կուսակցության գլխավոր դեմքերը։
Ո՞վ է տանելու այդ Քարոզ
արշավը։ Բոլորս միասին։
Պարոն Սերսարքսյանը մասնակցելու է դրան։
Կուսակցությունում դերաբաշխում չկա, բոլորս միասին, բոլոր կուսակցականները։
Իսկ ո՞վ է առավել, նկատում եմ
առավել։ Բոլորս։
Կարեն Կարապետյանը մասնակցի։
Բոլորս, քանյակ ասեմ։
Հանրապետականը կօգտվի Քարոզ արշավի ավանդական բոլոր եղանակներից, վճարովի գովազդից մինչև հանրահավաքներ։
Նոր բաներ չկան։
Ընդնակավարում ինչ որ կա դասական բոլոր կիրառվողություն։
Ընտրություն փոփոխություն հաղթանակ կարգախոսով ընտրություններին գնացող ելք դաշինքում որոշել են քարոզ արշավ անցկացնել նոր մեթոդներով, ոչ բոլոր ավանդական եղանակներից կօգտվեն, օրինակ վճարովի գովազդը թանկ հաճույք է։
Այդ ռեսուրսները ծայրահեղ սահմանափակեն, եւ եթե հնարավորություն ունեցանք, կօգտվենք։ Եթե ոչ, ուղղակի միայն համապետական, այսինքն հանրային հեռուստաընկերության եւ հանրային ռադիոյի ռեսուրսներից կօգտվենք եւ որոշ դեպքերում նաեւ տեղական հեռուստաընկերությունների ռեսուրսներից։ Մենք քանի որ նոր տեխնոլոգիաների ուժենք, մենք փորձելու ենք ստանալ մաքսիմում արդյունք նվազագույն մեր ունեցած սահմանափակ ռեսուրսներով։ Իշխանության կողմից ծախսված 100 000 դրամը, օրինակ, եւ ելք դաշինքի կողմից ծախսած 100 000 դրամը, դրանք տարբեր բաներ են։ Մեր 100 000 դրամը տալու է, ասենք, մի միլիոն դրամի էֆեկտ։
Եթե անգամ ֆինանսական մեծ ռեսուրսների տիրապետեին, նախընտրական շտաբներ ամենուրեք դժվար թե ունենային։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի խոսքով մարդիկ հաճախ վախենում են ընդդիմադիր ելքին վարձով տարածք տալ։
Նման օրինակներ ունեցել ենք, անգամ հրապարակված նյութ կա դրա հետ կապ։ Այսինքն այս առումով խնդիրներ ունենալու ենք եւ ունենք, բայց դա որևէ բան չի փոխում։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքում մոտավոր հաշվարկ կա։ Առնվազն 300 000 ԱՄՆ դոլար է անհրաժեշտ նորմալ քարոզարշավ իրականացնելու համար։ Դաշինքը կօգտվի քարոշչական բոլոր հնարավորություններից։ Հանրության հետ կխոսեն երեք գլխավոր դեմքերը՝ Սեյրան Օհանյանը, Վարդան Օսկանյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, նաև Արմեն Մարտիրոսյանն ու մյուսները։
Անպայման կմասնակցեն։ Բնականաբար ես եւս շատ ակտիվ մասնակցություն կունենամ, հաշվի առնելով նաև երկրորդ հորիզոնականի հանգամանքը, հաշվի առնելով նաև շտաբի պետ լինելը, հույս ունեմ, որ քաղաքացիները այն փորձը, որ կուտակված է այս դաշինքում եւ եզակի է Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, մեր քաղաքացիների կողմից կգնահատվի։
Ինչպես 2013-ի նախագահական արշավին, այս անգամ եւս շարանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը ձեռքով կբարևի գյուղերի կենտրոններում ու քաղաքների հրապարակներում հավաքված մարդկանց։
Տեխնոլոգիական առումով ժառանգությունը միշտ հարուստ է եղել։ Այս պարագայում մենք ունենանք բոլոր տեսակները, եւ դալիճային, եւ հանրահավաքներ, եւ փոքր հավաքներ, եւ ինչու՞ չէ, բարևի տեխնոլոգիան, որ Ռաֆի Հովանիսյանը բերեց Հայաստան։
Նոր սկիզբ Արդար Հայաստան կարգախոսով ընտրություններին գնացող Հոյդան այս քարոզարշավին շատ կկարևորի անհատական շփումներն ու անձնական կապերը։ Ընտրաշավը կսկսեն միաժամանակ բոլոր մարզերից, ասաց համապետական ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանը։
Անհատական շփումներն են այս պարագայում շատ կարևոր, անձնական կապերն են բավական կարևոր, եւ բնականաբար այնտեղ, քանի որ մենք գրեթե ամբողջությամբ լրացրել ենք ռեյտինգային քվեարկությունների հնարավոր ծավալը, բայց նաեւ ունենալու ենք այսպես համապետական քարոշչություն, եւ դա իրականացվելու է մեծ բնակավայրերում ավելի շատ։
Ի տարբերություն Հոյդայի, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունում բողոքում են ֆինանսական միջոցների սղությունից, բայց ասում են աջակիցներ բոլոր մարզերում ունեն։ 2012-ի ընտրություններին ավելի քան 15,000 քաղաքացու ձայն ստացած եւ խորհրդարան չանցած Հայաստանի կոմունիստները ընտրություններին գնում են սոցիալիզմ աշխատանք հայրենիք կարգախոսով, ասաց ցուցակի երկրորդ համարվազ Գեն Սաֆարյանը։
Կուսակցության ներկայացուցիչները մեծ համակրողներ, ակցականներ, իրենց տեսլականը կներկայացնեն, ելնելով անցյալի մեր կատարած աշխատանքները, խոսքը խորհրդային Հայաստանում կոմունիստական կուսակցության գլխավորությամբ կատարած աշխատանքների։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ գրքին ընտրական օրենսգրքի խախտումների մասին, իշխող քաղաքական ուժի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու մասին փնդումների ֆոնին տեղեկություններ են շրջանառվում նաև ընտրողների համակրանքը շահելու մեկ այլ հնարքի մասին, որի հիմնական հեղինակը տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են։ Խոսքը ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ սոցիալապես անապահով խմբերին օգնություն և նպաստներ տրամադրելու քաղաքականության մասին։ Արդյոք գործում ենք թաքնված ընտրակաշարքի հետ, թե ոչ, փորձել է պարզել Հարուս Հակոբյանը։
Երևանի և մյուս խոշոր քաղաքների քաղաքապետերը, ինչպես նաև տարածքային կառավարման նախարարը հերյուրանքներ են համարում տարբեր բնակավայրերում ընտրակաշարքների մասին շրջանառվող տեղեկությունները։ Նախարար Դավիթ Լոքյանի խոսքով այդ խնդիրը բոլոր կուսակցություններին է, կանխողն էլ հենց համայնքապետերը պետք է լինեն։
Նույնչափ դա պրոբլեմա դաշնակցությանը, նույնչափ դա պրոբլեմա այլ կուսակցություններին, և այդ երևույթը, որի մասին դուք խոսում եք, ես կարծում եմ ընդունելի չի, և ամենաառաջինը մեր համայնքապետերը նաև այդ բաները պետք է թույլ չտան անկախ իրենց կուսակցական պատկանելությունից։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը զարմացավ հարցից, թե արդյոք նախընտրական շրջանում քաղաքապետարանի կողմից սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնություն տրամադրելը քարոշչություն չի դիտվի։
Համայնքային բյուջեում սոցիալապես անապահովների համար եւ որոշ միջոցառումների համար նախատեսված են գումարներ եւ ըստ վարչական շրջանների, ըստ քաղաքացիների դիմումների ուսումնասիրություններով ուսումնասիրում ենք հանձնաժողովը եւ տրամադրում ենք։ Դա ոչ այսօր է եղել, ոչ երեք, դա միշտ համայնքներում, ոչ միայն Երևան քաղաքում, բոլոր համայնքներում դա իրականացվում է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, համայնքները իրենց աշխատանքն են շարունակում, պետք է այդ աշխատանքը ընտրությունների հետ կապել։
Անդրադառնալով պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ, հանրապետականի կողմից Երևանի թիվ 2 ընտրատարածքում տարածքային տեխնատո առաջադրված Արման Սահակյանի կնոջ կողմից մարդկանց հավաքագրելու փաստին քաղաքապետն ասաց. Դեռ պարզելու հարցեր կան։
Պետք է հասկանանք, արդյոք աշխատանքի ժամին է դա տեղի ունեցել, թե աշխատանքից հետո։ Երբ որ կհասկանանք աշխատանքի ժամին, թե աշխատանքից հետո, այս ժամանակ նոր քայլեր կձեռնենք։
Չնայած Էջմիածնում եւ Հարակից գյուղերում բաժանվող ընտրակաշարքների մասին բնակիչների խոստովանություններին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը հակառակն է պնդում։
Մենք առաջ անգամ եմ լսում, ես էլ հակառակ ինֆորմացիա ունեմ։
Ինչ ինֆորմացիա։
Որ չի բաժանվել։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի պնդմամբ էլ իրենց մոտ առաջադրված բոլոր հանրապետական թեկնածուները գաղափարական պայքար կտանեն։
Մեր մարզում բոլորը ներկայացված հանրապետական կուսակցության թեկնածուները բոլորը գաղափարակիր, նորմալ մարդիկ են եւ այդտեղ ռեսուրսների չեմ կարծում թե մեծ պայքար կա, որովհետեւ մարդիկ հանրաճանաչ մարդիկ են, ներկայացման խնդիր չունեն։ Ելքդաշինքը ֆինանսական կգիրառեն, եթե ունենան, կարծում եմ իրենք էլ ֆինանսական ռեսուրսներ, նաեւ եթե համապատասխան միջոցներ դիապետին իրենք էլ համապատասխան ընտրություն է, ծախս է, անպայման չի ձեր ասած ինչ որ մութ ճանապարհերով, ընդհանրապես ընտրությունը ծախս է, կարծում եմ ով էլ որ ռեսուրսի տիրապետի կծախսի իրենց ընտրաշավը նորմալ կազմակերպելու։
Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն էլ որոշել է մեկ ձայնունի, այն էլ կտա հանրապետականին, իսկ ուսակցությանը իր ասելով չէ, որ գյումրեցիները պետք է ձայն տան։
Ճիշտ ասած, հիմա որ ասեմ, գիտեք, ես պետք է ասեմ, գնացեք հանրապետականին, ընտրեք հարգելի չիդեմ ընտրողներ, նու ամեն մարդ իրեն ցայնը ունի եւ ինքը փակ գախնի քվեարկության արդյունքում բնականաբար իրեն ցայնը կդա իմ ասելով չի տա, հասկանում եք։ Սա սխալ է, ուղղակի մարդը պետք է հասկանա, թե ինչին է տալիս, ինչ գաղափարախոսությանա, ինչ քաղաքական ուժի կամ դեգուս ռեյտինգային, ինչ տեխնազուի, որտեղ կան նաեւ շատ արժանավոր տեխնազուներ ռեյտինգային տարբեր կուսակցություններում, այնպես որ իրենց ընտրությունն է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անփոփելով նախնդրական թեման, նշեմ, որ այսօր լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Նա հերթական անգամ խոսել է այն մասնակցության մասին, որ Եվրամիության կառույցները ցուցաբերել են ապրիլի 2-ի ընտրությունների կազմակերպման հարցում Հայաստանի իշխանություններին օժանդակելու առումով։ Նշեմ օրինակ, որ միայն ընտրողների ինքնությունը հաստատող սարքեր ներդնելու համար Եվրամիությունը Հայաստանին մոտ 4 միլիոն եվրո է տրամադրել։ Լսենք Արտակ Բարձումյանին։
Հայաստանը թափանցիկ ընտրությունների անցկացման համար Եվրոպական միությունից ստացած աջակցության առումով արտոնյալ վիճակում է։ Եվրամիության հարևան որևէ այլ երկիր նման նյութական ու քաղաքական օժանդակության չի արժանացել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Մենք իսկապես Հայաստանում լավ ընտրություններ ենք ակնկալում։ Եվրոպական միությունը շատ բան է արել, որպեսզի օգնի կառավարությանը, ընտրական հանձնաժողովին ու քաղաքացիական հանրությանը ձգտելու ավելի լավ չափանիշների, եւ մենք դա արել ենք աննախադեպ կերպով։ Եվրոպայի հարևան որևէ այլ երկրում Եվրամիությունը չի ներդրել այդքան գումար ու քաղաքական աջակցություն օգնելու կազմակերպել լավ ընտրություններ։ Այսպիսով Հայաստանն ինչ որ առումով արտոնյալ վիճակում է։ Հայաստանում ԵՄ-ի պատվիրակության ղեկավարը ներկայացրեց, որ ընտրությունների կազմակերպման համար Եվրամիությունը տրամադրել է 7 միլիոն եվրո, որից 4 միլիոնը միայն էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրման համար, եւս 2 միլիոն եվրո էլ տրամադրվել է ընտրական տեղամասերի 95%-ում տեսախցիկների տեղադրման ու ուղիղ հեռարձակում ապահովելու համար։ Շուրջ 1 միլիոն եվրո Եվրամիությունը Գերմանիայի ու Մեծ Բրիտանիայի հետ համագործակցությամբ տրամադրել է դիտորդական առաքելության ու ընտրական այլ գործառույթներ։ առույթների աջակցման համար։ Ազատության հարցին արդյոք նման մեծածավալ աջակցությունը Եվրամիությանը չի խոչընդոտի օբյեկտիվ գնահատել ընտրությունների արդյունքները, դեսպան Սվիտալսկին պատասխանեց.
The level of our commitment, in particular the financial commitment, makes us even more objective.
Հանձնառության այս աստիճանը, հատկապես ֆինանսական հանձնառությունը, մեզ դարձնում է անգամ ավելի օբյեկտիվ նախընտրական ու հետընտրական շրջաններում, որովհետև մենք պետք է լինենք շատ ուրախadir, պետք է ուշադրություն դարձնենք այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում։ Հետևաբար այս հանձնառությունը լծակ է ավելի օբյեկտիվ լինելու, ավելի վերլուծական մոտեցում ցուցաբերելու համար։
This commitment is a leverage on us being more objective.
Եվրամիության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, իրենք նման օժանդակություն չէին ցուցաբերի, եթե հավատացած չլինեին, որ այս անգամ ավելի որակյալ ընտրություններ են լինելու, քան նախկինում։ Այս պահին մենք կարող ենք լավատեսորեն ասել, որ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է ունենան ավելի շատ համոզվածություն ու վստահություն, և պետք է խրախուսված լինեն գնալու ընտրությունների, հավատալով, որ այս անգամ նրանց ձայնը հաշվելու է։
This time their vote will count.
Դեսպան Սվիտալսկին այսօր մասնակցում էր հիմնականում Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ ստեղծված քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ասուլիսին։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները դիտորդների թվով աննախադեպ է լինելու, և հնարավոր է հաջողվի վերահսկել ընտրությունները Հայաստանի բոլոր 2000 տեղամասերում, այսօր հայտարարեց քաղաքացի դիտորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը։
Նախատեսում ենք իրականացնել աննախադեպ դիտորդական ծրագիր, ծածկելով ուրեմն Հայաստանի տեղամասերի մոտ 75%-ը, ծրագրով նախատեսված է 3000 դիտորդի մասնակցություն, բայց մենք մտածում ենք և կարծում ենք, որ բավական իրատեսական է ունենալ 4000-ից ավելի դիտորդ և ծածկել հանրապետության բոլոր տեղամասերը, համենայն դեպս համապատասխան ռեսուրսների և դիտորդների պատրաստված դիտորդների համապատասխան թվի առկայության դեպքում մենք դա կկարողանանք անել։
Նախաձեռնության անդամները հիշեցրին, որ նախորդ համապետական ընտրության 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ նաև դիտորդների աշխատանքի շնորհիվ աննախադեպ թվով անձինք 56 հոգի դատապարտվեց ընտրախախտում կատարելու համար։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին կենտրոն Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մի քանի ժամ առաջ մերժեց անցած տարվա հուլիսից կալանքի տակ գտնվող քաղաքացիական ակտիվիստ հիմնադիր Խորթյանի անդամ Կարո Եղնուկյանի փաստաբանների ներկայացրած հայցը։ Իրավաբանները գլխավոր դատախազությանը մեղադրում են անգործության մեջ։ Մեղադրամասները ներկայացնում է Ռոզան Գիշյանը։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի բողոքն ընդդեմ գլխավոր դատախազության։ Հայրապետյանը դատախազությանն անգործության մեջ էր մեղադրում, նշելով, որ այն չի քննել իր պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխելու մասին մոտ 40 հասարակական քաղաքական գործիչների իրավապաշտպանների դիմումը։ Փաստաբանն այսօր նիստի սկզբում դատավոր Գագիկ Պողոսյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Հայրապետյանը կասկած հայտնեց, թե դատախազն ու դատավորը արտադատարանական կապի մեջ են։
Նախորդ դատական միստը այլ հանգամանքով հետաձգեց անգերի դատարան, և դուք հստակ պահանջեցիք, որպեսզի մեգադրոս դատախազը բերի վերակնիջ դատարանի որոշումը։ Այսօր դուք այդ որոշումը չպահանջեցիք, հետևաբար նշանակում է, որ դուք խոսակցություն եք ունեցել դատախազի հետ, և դատախազը ձեզ արտադատարանական կարգով հայտնել է, որ նման որոշում գոյություն չունի։ Միջդեռ նախորդ դատական միստում դուք պարտադրեցիք, որպեսզի դատախազը վերակնիչ դատարանի որոշումը ներկայացվի դատարան, իսկ դատախազը այդ պահին չէր հիշում, որ նման վերակնիչ դատարանի որոշում չկա, ու հիմա դուք անտեսեցիք այդ հանգամանքը, իսկ ասում եք, դուք արտադատարանական կապի մեջ եք եղել դատախազի հետ, և հետևաբար այս հանգամանքը մեր մոտ ողջամիտ կասկածելու մեր մոտ ձեր անկողմնակալության վերաբերյալ։
Ընդմիջում հայտարարելուց ու 40 րոպե անց նիստերի դահլիճ վերադառնալուց հետո Պողոսյանը փաստաբանի միջնորդությունը մերժեց ու բողոքին առնչվող փաստաթղթերի ուսումնասիրությանն անցավ։ Կարո Եղնուկյանի փաստաբանը պնդեց, դատախազությունը խափանման միջոցը փոխելու մասին իրենց դիմումը քննության չի առել անհիմն պատճառաբանությամբ։
Մեր այս միջնորդությունը մենք ներկայացել ենք դեկտեմբերի 8-ին, այսինքն այն բանից հետո, երբ Կարո Եղնուկյանի մեգադրանքը փոփոխվեց, Այն բանից հետո երբ նախաքննությանը հայտարարվել էր ավարտ եւ գործի ընթերցը տրամադրվել էր մեծ ցանոթանալու եւ այն բանից հետո երբ մի խումբ բանձի կատարում պատգամավորներ իրավապաշտպանում էր իրենց երաշխավորությունը եւ դիմում միջնորդությամբ դիմել էին գլխավոր դատախազին ասել որ այդ միջնորդությունը արդեն չպետք է քննվի որովհետեւ նման միջնորդություն արդեն քննվել է ավելի քան անհիմն է եւ չպատճառաբան ցարգելի դատախազ
Դատավորի խորհրդակցական սենյակ հեռանալուց առաջ Կարո Եղնուկյանը նրան ու դահլիճում ներկաներին դիմեց ասած 150% ով վստահ է թե այս դատավորն ինչ վճիռ է հրապարակելու
Ինչպես անցավ նիստին ես դες հասնի դրամատրված չէ իմ կարծիքով լավ դրամատրված չէ այս հարցին նաև այն փաստը որ դուք մերժեցիք միջնորդությունը ինքնաբացարքին ես կարող եմ վստահ ավարտել որ դուք պիտի գնաք եւ դիվերդամեք նորից մերժելով Եկ քննեի ժողովրդին, որ ամոթ բաներ չգորան, որտեղ ամոթը ամոթի բան չկա, ես քննեի, որ դու բրավո ասեք, դու ծափահար ես, որտեղ այս դատավորը հաստատ 150% ու պիտի մերժի։
Կանանցից մեկն էլ դատավորին հորդորեց վճիռը հենց այդ պահին հրապարակել, որից հետո Պողոսյանը նրան դահլիճից դուրս հրավիրեց։ Հուլիսին Երևանում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված սասնածրեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանի դեմ միակապացույցը փաստաբանի պնդմամբ նրա հեռախոսային խոսակցություններն են ընդդիմադիր Գորչին մինչև 25 տարվա ազատազրկում է սպառնում Ռուզային Գիշյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է մնալ միջազգային նորությունների գլխավոր հերոսներից մեկը։ Գրեթե ամեն օր նա հանդես է գալիս մի նոր նախաձեռնությամբ կամ հրամանագրով, որոնք որպես կանոն թեժ բանավեճերի առիթ են տալիս։ Թրամփի Reuters-ին տված հերթական հարցազրույցն այս առումով ևս բացառություն չէ։ Այս անգամ Թրամփը խոսել է ամերիկյան միջուկային զինանոցի հնարավոր ընդլայնման մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե ցանկանում է ուժեղացնել ԱՄՆ-ի միջուկային զինանոցը, հայտարարելով, թե միջուկային զենք ունեցող երկրների շարքում Միացյալ Նահանգները պետք է լինի ամենաբարձր առաջին տեղում։ Փետրվարի 23-ին Reuters-ին տված մեծ հարցազրույցում Թրամփն ասել է, թե Միացյալ Նահանգների միջուկային հզորությունները հետ է ընկել։ Հրաշալի է երազել, որ ոչ մի երկիր միջուկային զենք չունենա, բայց եթե նրանք պատրաստվում են դա ունենալ, ապա մենք պետք է լինենք առաջինը, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Նա քննադատել է նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք 2010 թվականին Ռուսաստանի հետ կնքված New START կոչված պայմանագիրը, ասելով, թե դա միակողմանի համաձայնություն էր, դա նրանց տվել է այն, ինչը մենք երբեք չպետք է թույլ տայինք, նշել է նա։ New START պայմանագրով նախատեսված է, որ երկու կողմերը կրճատելու են իրենց միջուկային զինանոցը 2018 թվականի փետրվարին հասցնելով հավասար մակարդակի։ Ի թիվս այլ սահմանափակումների յուրաքանչյուր կողմը պետք է ունենա առավելագույնը 1500 միջուկային մարտագլխիկներով հրթիռ և մինչև 800 բալիստիկ հրթիռներ ներառյալ ատոմային սուզանավերի սպառազինությունները։ Եվս մեկ վատ պայմանագիր, որ ԱՄՆ-ն կնքել է, դա START-ն է, դա Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ պայմանագիրն է, ասել է Դոնալդ Թրամփը, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է լավ պայմանագրերի գործարքներ սկսել։ Բայց հարցազրույցում Թրամփը հստակ չի նշում, թե արդյոք պատրաստվում է որևէ քայլի դիմել New START պայմանագրի մասով, ասենք չեղարկել կամ փորձել փոփոխել այն։ Հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել է նաև միջուկային մարտագլխիկներով միջին հեռավորության թևավոր հրթիռների տեղակայումներին։ Այս սպառազինությունների մասով Միացյալ Նահանգները համարում է, որ Ռուսաստանը խախտում է այդ հրթիռները արգելող 1987 թվականի պայմանագիրը։ Ինձ համար դա մեծ հարց է, ասել է Թրամփը, նշելով, որ այդ խնդիրը կբարձրացնի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դիմաց, եթե իրենք հանդիպեն։ Ես չգիտեմ, թե մենք երբ կհանդիպենք, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Մոսկվան իսկ այն արձագանքել է ԱՄՆ-ի միջուկային զինանոցը ուժեղացնելու մասին Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ Սա Թրամփի միջև հիմա արված ամենամտահոգիչ արտահայտությունն է Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Facebook-ում գրել է Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչևը։ Վերադառնալով Դոնալդ Թրամփի Reuters-ին տված մեծ հարցազրույցին, նշեմ, որ նա անդրադարձել է նաև ուրիշ թեմաների, բայց հարցազրույցի հիմնական և զգալի մասը վերաբերում է միջուկային սպառազինություններին, միջազգային սպառնալիքներին, մասնավորապես Հյուսիսային Կորեայի բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներին։ ԱՄՆ-ի նախագահը նույնիսկ չի բացառել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Չեն Ինի հետ հանդիպումը։ Երբեք միասա երբեք, ասել է նա, հավելելով, թե չնայած գուցե արդեն շատ ուշ է։ Նա իր գործողություններով շատ է զայրացրել մեզ։ Նա ասել է, որ Հյուսիսային Կորեային զսպելու միջոցներից մեկը Ճապոնիայում և Հարավային Կորեայում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը արագացնելն է։ Հիշեցնեմ, որ չնայած միջազգային արգելքին և պատժամիջոցներին, Հյուսիսային Կորեան վերջերս միջին հեռավորության բալիստիկ հրթիռի փորձարկում էր իրականացրել, հրթիռը արձակելով ճապոնական ծովի ուղղությամբ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։